Rozīti, man ir miljonus rožu, dāvāja Māriņa meitenei mūžiņu.
Jā. No kur jums pašam no viņām mīļāka? Kas jums ir
man sirdī? Mežrozīte ļoti mīļa, jo būtībā es piedzimu kopā ar Mežrozīti. Viņa parādījās 65. gadā, un 65. gadā es piedzimu. Un es jau no bērnības es tik dzirdu, tā Mežrozīte skan kaut kur pa radio, un viņa pilnīgi tāda maģiska, gan tie vārdi tādi skaisti, vai ne, un nu jā, jā, jā. Raimonds Paules satieku, mēs sveicināmies, viņš man uzprasa, kā iet, vai nav augsti, vai nav pārāk maz naudas, jā.
Ar ko jums ir mīļa tā viņa melodijas māksla?
A, tur ir kaut kāds kots, tur ir kaut kāds dzimtenes kots iekšā. Man asars acīs, jā, saskrien, jā, domāju, kas tur iekšā tajās dziesmās. Tur ir kaut kāds dzimtenes kots, jā. Un arī tas dziļā padomu laikā, kad viņš rakstīja tās dziesmas, viņam bija, viņas ir atjautīgas, asprātīgas, tur var pasmieties, ja valsts lai parauj tādu dzīvi, ja kā kukula dziedāja. Cilvēks jau meklē to piedzīvojumu, ja, un Paula muzikā mēs atrodam piedzīvojumu.
Sakiet, kā jūs sauc?
Anatolijs Nabojčenko. Jā, es agrāk spēlēju šeit Boldarājus, karavīra orkestri. No, novais Jāzeba Mediņa, mūzika šula, jā.
Jā.
Un ārzemē spēlēju. Nu, tagad man 77 gadi, kur tur Helsinkos braukt.
Un kādas jums attiecības ar Raimondu Palmu mūziku pašam?
Nu, viņš pats maksa mums. Kad mēs spēlējām. Nu, tas ir genijs Johann Strauss. Vot, kad viņš to uzrakstīja Masa Keri, tas ir pasaules līmeņa mūzika. Nu, mūsu genijs, latviešu genijs. Nu, vot, viņam, dai Bog veselību.
Mani sauc Aleksandra. Esmu pabeigusi Jāzeba Mediņa Rīgas pirmo mūzikas skolu un spēlēju čēlu jau 13 gadus. Leģendārais Raimonds Pauls man asociējas ar Latviju, jo es viņu uzskatu kā estrādes sirdi. Paula dziesma Raudā māte man ir mīļa tās melodijas un vārdu dēļ. Visa dēļ. Tā man uz vairāk asociējas ar kori un tiem pašiem minētajiem mīļajiem dziesmas svētkiem, kuru dziedāt kopā ar milzīgu koristu skaitu un radot tik milzīgu spēku. Šī mūzika x sekundi pār tevi rada zosādi no baudas to radīt un dzirdēt.
Man sauc Ilmārs, un godīgi sakot, es neatceros dziesmas nosaukumu, es tā vārdus tikai atceros, ļauj pieglaust galvu tam un plecam siltam vārdi, ja bija, bet nosaukums kāds bija, jo tā ļoti, ļoti veca dziesma. Kad viņa parādījās, man viņa iepatīkās, neviena cita man tā, kā saka, neaizrāv tik ilgi, ja. Nu tā man likās viņam tāda pērle, ja, tieši, nu kā melodija. Ļoti veiksmīgs teksts bija, nu, kā saka, viņa aizgāja.
Kāds vispār jums ir attiecības kā muzikantam ar Raimondu Paulu melodijām?
Nu, es īpaši neaizraujos ar viņu. Nē, nu, Nu, viņš ir, kā saka, savā vietā, ja, un viss ir labi.
Man sauc Edvīns Žako uzvārds, un es spēlēju mandolīnu. Pirmkārt jau viņš nekad nav sev devis atlaides savā dzīvē, savam darbā. Viņš strādājis, kā zirgs esmu. Un otrais ir svarīgi būt tieši pirmajam. Un kas pirmais tas un notur to, lai man nevien. Un svarīgi ir nelaist ļauns cilvēks sev klāt. Slikts cilvēks nelaist klāt. Un viņš to ir pratis. Viņš to ir tāpat, kā man varētu tā zābri salīdzināt. Nebija un nebūs vairāk tāds, kā zābers dziedams tā. Vēl ilgi nebūs tāds mūziķis kā Paulus.